Tryweryn gynta ta. Da chi'n cofio lle wnaethoch chi glywed y newyddion am foddi capel Celyn?
Wel, oedd na, dwi'n saff os na, fe siwr na ar y radio sy'n ni'n meddwl, glwys i gynta. Ac wedyn, ddoth o rhywbeth i fyny ar y teledu, yn sôn ac yn dangos y lle bach ma. Ac cofio'n iawn y capel a'r tai ma, ac pobl yn dweud bod nhw, chi, bod nhw'n di foddi y lle, a mi ddod all, be oedd yr angen, dych chi'n gwybod pam oedd ni yn gorau wneud hynna, a chi, be oedd yng nghal i, oedd pam oedd ni, pobl yna, gyduriad bach, gorau colli cartrefi, er mwyn i rwla fatha Lerpwl, rili, a dweud y gwir, ddim bod gen i fi'n byd yn erbyn nes e gael dŵr, da ddim byd felly, dych chi'n gwybod, ond o'n i'n teimlo, o, oedd hynna'n ofnadwy, dwi'n meddwl. Nes o'n i ddim di licio bod yn byw yn fanna, ac yn meddwl, o, mae'n hi bach i yn mynd, ac yn, chi, hwnnw oedd fwyna'n byd gen i, dweud y gwir.
Oedd bobl, chwa, yn eich cymuned chi yn trafod y peth?
Oedd, oedd ni'n siarad yn yr, chi, wrth ymwyl, yr ysgol a pawb yn siarad efo'i gilydd. Dych chi'n gwybod ac yn meddwl, o, ac oedd ni'n meddwl efo ni, efo, chi, sut fysa ni fel o'n i'n deud, yn teimlo os ysa'r lle ni wedi gorfod cael, a chi, os ysa hynna wedi gorfod digwydd i ni, da.
Ie. Yeah. Dych chi'n cofio gweld y protestiadau ar y teledu? Chwy pobl oedd yn gwrthwynebu'r peth lle oedd hynny'n cael ei ddangos?
Oedd, oedd dwi'm yn cofio llawer o hynny, ond dwi yn cofio bon ar hei yna, oedd, oedd nhw, oedd o'n anhygoel a deud y gwir, chi oedd nhw'n trio i gorra, dweud an, chi, i'r pen, i chi stopio hwn, dweud an. Dwi'n cofio rhywfaint o hynna, yn do.
Nath o effeithio arna chi fatha Cymraes?
Do. Do, mi nath o. Do, oedd chi'n teimlo, o, chi, fel o'n i'n deud, pam, de. Chi, pam ar haid i hynna ddigwydd. Be oedd ar, chi, angen, i rywun rola le bach, fel a, gael i, ac oedd o'n le bach del, doedd. Chi, le bach, ymnadwy yn neis, a gael i'n meddwl, o, dim yn neis sens. Fel dwi'n deud, chi, dwi'n dal i weld, beth i'n gweld, dwi'n gweld y dŵr. Chi, meddwl bod yna lle pantra bach, di fod o dan fyna, de. Ie. Yeah.
Ar y teledu oeddech chi'n gweld?
Ia, ia.
Fyddech chi'n mynd o?
Naddo, fi eisiau mynd o, naddo.